Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tūlīt tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds šodien Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumai un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šī nedēļa bija politiskiem notikumiem bagāta, sevišķi tāpēc, ka šonedēļ partijām bija iespēja virzīt savus kandidātus prezidenta amatam. Nacionāla apvienība ir nolēmusi virzīt starptautisko tiesību un politikas ekspertu Egiju Levitu. Atbalstu Levita kandidatūrai esam saņēmuši arī no viena vienotības, viena no sirds Latvijai pārstāvi, kā arī neatkarīgā deputāta. Nacionāla apvienība jau 3 mēnešu garumā ir iepazīstinājusi sabiedrību ar, mūsuprāt, labāko kandidātu šim valstiski nozīmīgajam amatam. Šajā laikā Egija Levita kungs ir iegūst pozitīvu atbalstu no kultūras un zinātnes cilvēku puses, kā arī gūst pozitīvu vērtējumu interneta aptaujā mansprezidents.lv. Levita var raksturot kā nosvērtu un reprezentablu cilvēku ar plašām valodas zināšanām un lielu pieredzi valsts pārvaldē. Levita kungs ir mūsu satvēršanas preambulas idejas autors, un mūsuprāt, prezidenta amatam atbilst, jo būtu spējīgs virzīt Latviju uz nacionālu valsti, ko pierāda arī minētais satvēršanas preambulā. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Nacionāla apvienība ir stingra un nelokām pārliecināta, ka Levits pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir labākais valsts prezidenta amata kandidāts. Turpināšu ar aktualitātēm no šīs dienas Saeimas sēdes. Šodien uz otro pilnvaru termiņu tika apstiprināts ģenerāla prokurors Ēriks Kalmēris. Nacionālās apvienības frakcijā tikāmies ar viņu, pārunājām aktualitātes tieslietas sistēmā un problēmu iespējamos risinājumus, piemēram to, kā risināt situāciju, ka uz vienu izmeklētāju ir aptuveni 1000 līdz 3000 lietu. Guvām pārliecību, ka viņam šis amats būtu jāturpina un novēlam viņam veiksmi iesāktajos darbos. Vēl šodien Saeimas sēdē skatīja jautājumu, kurā iesniegt vairāk imanta parādnieku priekšlikumu. To būtību paredz sniegt atbalstu daudz bērnu ģimenēm, palielinot atvieglojumus no pašreizējiem 20% uz 50%. Lai iegūtu budžetā nelielu daļu papildus līdzekļu šim atbalstam, priekšlikumu paredz noapaļot summas transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklim, tā, lai tas būtu veselos eiro. Papildus tā varētu iegūt līdz pat 300 000 eiro, līdz ar to šis būtu fiskāli neitrāls Nacionālās apvienības priekšlikums. Lai gan atbalstu daudz bērnu ģimenēm Saeima atbalstīja, nodokļu noapaļošanu Saeima neatbalstīja. Kā pēdējo vēlos atzīmēt faktu, ka Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros šonedēļ Latvijā notiek Austrumu partnerības samits, kas šogad ir pašā aktualitāšu epicentrā, ņemot vērā situāciju Ukrainā. Austrumu partnerība ietver Eiropas Savienības sadarbību ar 6 valstīm – Moldovu, Baltkrieviju, Ukrainu, Azerbaidžānu, Grūziju un Armēniju. Šāds samits notiek tikai reizi pāris gados. Tajā klātesošas ir minēto valstu augstākā līmeņa amatpersonas. Mums būtiskākais ir šī reģiona integrācija Eiropā, tāpēc svarīgi, lai samitā vienojas par taustāmiem rezultātiem un priekšlikumiem, kas ļauj šo integrācijas un reformu programmu īstenot arī turpmāk. Austrumu partnerībā Eiropas Savienība visvairāk vēlas panākt to, lai šajās valstīs varētu noritēt reformas, kas atbilst Eiropas kopējām vērtībām, tādām kā demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums, vārda brīvība un citas. Īpaši vēlos pieminēt Ukrainu. Nacionāla apvienība pauž atbalstu tam, lai iespējami ātrāk stātos spēkā Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgums. Paldies par jūsu uzmanību!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad runās partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Rēģējot uz situāciju uzņēmumā KVV Liepājas Metalurgs, esam sagatavojuši un šodien Saeimas sēdes laikā iesnieguši frakcijas Saskaņā deputātu jautājumus ministru prezidentai Laimdotei Straujumai par obligātas iepirkumu komponentes ietekmi uz ražošanu. Ārvalstu investors KVV Group 2014. Gada beigās iegādājas Liepājas metalurga garāžotni un ir paredzējis atjaunot metala apstrādes uzņēmumu darbību pilnā apjomā. Tomēr šonedēļ ir paziņojis par nepieciešamību sašaurināt ražošanu un atlaist darbiniekus. Kā galvenais iemesls tiek minēta produkcijas pašizmaksa, kas nenodrošina konkurētspēju. Savukārt pašizmaksas būtisku īpatsvaru veidu augsta elektrības obligāta iepirkuma komponente, jeb OIK. Lai arī ekonomikas ministrija it kā strādā pie jautājuma par OIK samazināšanu, acim redzams, ka pašreiz realizētie pasākumi nav efektīvi un arī pietiekami tik svarīga tautsaimniecības sektora izaugsmes veicināšanai. Pamatojoties uz minēto, mēs lūdzam ministru prezidentu sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Vai ir izvērtēta OIK ietekme uz ražošanu Latvijā? Kāda stādē pašreiz notiek darbs pie OIK samazināšanas? Kādus konkrētus risinājumus piedāvā ekonomikas ministrijā un ministru kabinets? Kādi ir minēto risinājumu spēku stāšanas paredzamie termiņi? Vai un kāda apjomā akciju sabiedrība KVV Liepājas metalurgs pašreizējais darbības samazinājums ietekmēs no Liepājas metalurga pamatrāžotnes pārdošanas darījuma pienākošas summas saskaņā ar apstiprināto grafiku? Vai un kādā apjomā KVV Liepājas metalurga pašreizējais darbības samazinājums ietekmēs akcijas sabiedrības Latvijas energo darbības rādītājus? Vai ministru kabinets piedalījies investora KVV Group piesaistes procesā un vai izvērtēta OIK ietekme uz nākotnes elektroenerģijas cenu, vērtējot Liepājas metalurgu pārdošanu uzņēmumam KVV Group? Vai ministriju rīcība ir informācija par citām komercsabiedrībām Latvijā, kuram ir grūtības nomaksāt OIK? Ministru prezidents pienākums sniegt mums atbildi pēc būtības nedēļas laikā līdz 28. maijām. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamā runās partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vēlos jūs informēt par diviem šodien Saeimas dienas kārtībā izskatītiem jautājumiem, kas abi ir saistīti ar jautājumu par atbildību. Atbildību par savu darbu, sava darba kvalitāti un politisko atbildību. Pirmkārt, šodien Saeima atkārtoti par ģenerāla prokuroru iecēla Ēriku Kalmējeru. Šo lēmumu atbalstīja arī partijas No sirds Latvijai, Saeimas frakcijas deputāti, vienlaikus sagaidot, ka ģenerālprokurors aktīvi īstenos izvirzītās prioritātes, tiesību sargājušo iestāžu veiktās izmeklēšanas, kvalitātes uzlabošanu un virsprokuroru atbildības par padoto prokuroru darba kvalitāti un rezultātiem pastiprināšanu. Šobrīd sabiedrībā ir liela neticība tiesību sargājušo iestāžu darbām un ir būtiski pilnveidot šo iestāžu darba kvalitāti. Un tieši ģenerāla prokurors ir tā persona, kurai līdzās tādiem pienākumiem, kā ģenerāla prokuratūras darba vadīšana, ir arī tiesības atcelt nepamatotus vai pretiesiskus prokuroru lēmumus, kā arī veikt citas darbības, kur rezultātā ir iespējams celt tiesību sargājušo iestāžu darba kvalitāti. Tiesību sargājušo iestāžu nespēja veikt savus pienākumus labas pārvaldības un atbildības trūkumus valsts pārvaldē ir radījis situāciju, ka par nelikumīgiem un neliederīgiem valsts budžeta izdevumiem valsts amatpersonas paliek nesodītas. Tāpēc ir atbalstāma valsts kontrolas uzsāktā diskusija par grozījumu veikšanu valsts kontrolas likumā, kas paredzētu valsts kontrolē tiesības pieņemt lēmumus par zaudējumu piedziņu no amatpersonām, kas pildo darba pienākumus, ir radījušas mantisko zaudējumu valstī. Jāatzīmē, ka Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisija 20. maija sēdē konceptuāli atbalstīja šos valsts kontrolas priekšlikumus. Un mēs aicinām ģenerāla prokuroru turpināt pilnveidot izveidoto sadarbību ar valsts kontroli, lai panāktu, ka pēc būtības tiek izvērtēti valsts kontrolas secinājumi, veiktas kvalitatīvas izmeklēšanas un vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības. Otrkārt, šodien frakcijas No sirds Latvijai deputāti, arī Latvijas reģionu apvienības un saskaņas frakcijas deputāti uzdeva ministru prezidentei jautājumus par ministru kabinetā neatbalstītajiem grozījumiem likumā par valsts pensijām, kas paredzēja pensijas kapitāla aktualizācijas kārtības pārskatīšanu. Ņemot vērā to, ka vairāk nekā 106 tūkstošiem personu, aprēķinot pensijas, ir ņemti vērā negatīvu pensijas kapitāla indeksi, mums nav pieņemams, ka šis jautājums tiek novilcināts un netiek risināts. Valdības deklarācija paredzēja šī jautājuma sakārtošanu un attiecīgu likumprojektu iesniegšanu ministru kabinetā jau līdz 2015. Gada 30. Martam. Un ir pilnīgi nepieņemams finanšu ministra apgalvojums, ka šis jautājums ir jāvērtē kopā ar citiem valsts budžetā paredzētajiem jauno politikas investīvu jautājumiem. Tātad valsts nespēju veikt pēc būtības struktūrālās reformas, padarīt valsts pārvaldi mazāku un efektīvāku, mēs kārtējo reizi kompensēsim, palielinot to pensionāru skaitu, kur ir pakļauti nabadzības riskam un liekošiem cilvēkiem vēl mazliet pagaidīt. Es vēlējos uzsvērt, ka valstī ir finanšu resursi, lai sektu šos izdevumus, jo valsts sociālā budžetā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, bet kārtējo reizi iztrūkst politiskās gribas šo jautājumu risināt. Mēs aicinām valdību rīkoties atbildīgi šodien, nevis rīkoties tikai tad, kad ir jau Satversmes tiesas spriedums. Un noslēgumā es vēlējos aicināt tik vienu Latvijas iedzīvotāju atbalstīt un elektroniski nobalsot par Ivaru Kalviņu, kurš ir izvirzīts Eiropas izgudrotāju balvai kategorijā mūžieguldījums. Mums jālepojas ne tikai ar mūsu talantīgajiem māksliniekiem un sportistiem, bet arī ar izciliem zinātniskajiem prātiem. Pateicos.
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājs biedram Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien bija virkni jautājumi, kur tika skatīts saimes sēdē. Viens jautājums, kas tika skatīts faktiski ļoti ātri un arī bez debatēm, bija ģenerāla prokurora apstiprināšana amatā. Šis balsojums notika bez debatēm un ļoti pārliecinoši ar 76 balsīm par un vienu atturoties Kalnmējera kungs tika apstiprināts vēlreiz ģenerāla prokurora amatā. Kā būtisks, es šodien gribētu minēt grozījums komerces likumā, kur bija problēma ar to, ka sakarā ar eiro, pārējais eiro bija nepieciešams pārģistrēt vēlreiz uzņēmumu dokumentus, iesniegt vēlreiz uzņēmumu reģistrā, tādēļ, ka pamatkapitāls bija norādīts Latvijas. Šo te tehnisko problēmu mēs esam atrisinājuši un šobrīd notiks automātiski pārēji un tas tiks pārēķināts no eiro, no latiem uz eiro un līdz ar to cilvēkiem nebūs jāiet un jātērē laiks, lai iesniegt vēlreiz dokumentus šādas te nianses koriģēšanai. Trešais ir grozījuma likumā, kas paredz jaunu lietu ieviest, protas ir e-zvans, tā ir Eiropas tāda vienošanās kopēji par šādas sistēmas izveida Eiropas Savienībā, kur automašīnas tiks aprīkotas ar GPS raidītājiem un ar SIM karti, līdz ar to negadījuma brīdī, kad automašīnas sistēmas fiksēs šo te negadījumu kā nopietnu, tiks automātiski veikt zvans uz glābšanas dienestu un tas palīdzēs novērst tos gadījumus, kad glābšanas dienas nevar laicīgi atbraukt vai nespēja atrast šo te negadījumu vietu, un tas samazinās, protams, bojā gājušo skaitu, un kā arī traumu smagumu, kas ir gūti šādās avārijās. Vēl viens likumprojekts, kas pirmajā lasījumā tika pieņemts, ir ģenētiski modificēto organismu likums, kurš tālāk arī uzsāks virzību saimā. Un šeit runa ir par to, ka ir iespēja, ka dalībvalsts var ierobežot un aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzināšanu savā teritorijā. Šobrīd pastāv sistēma, kad katra pašvaldība var izvēlēties, taču šīs likums šādas iespējas mums paplašina. Un visbeidzot, es domāju, visiem ļoti liela aktualitāte ir prezidenta vēlēšanas. No savas puses var teikt, ka šīs prezidenta vēlēšanas būs ar ļoti lielu intrigu, jo skaidrs, ka balsis šobrīd var nepietikt nevienam kandidātam. Šobrīd jautājums vairāk nevis par to, vai Levita kungs uzvarēs vēlēšanās vai Vējoņa kungs. Šobrīd drīzāk es to traktētu, ka jautājums ir par to, vai būs pirmajā kārtā ievēlēts, vai deputātu vairākums vēlās otro kārtu un lielāks pārsteigums. Un tāpēc, lai izvairītos no kaunpilnās situācijas, kāda ir pieredzējis Latvijas parlaments, kad žurnālisti aptaujājot deputātus secina, vienu balsu salikumu, kā ir bijis nobalsots vēlēšanās, un matemātika, jeb reāli rezultāti parāda kaut ko citu, kas nozīmē to, ka deputāti nav teikuši taisnību. Es aicinātu arī kolēģis, ņemot vērā to, ka nebija iespējams panākt atklātas balsojumas Saeimā, pašiem nofilmēt savu balsojumu. Es zinu, ka daži deputāti to darīs, vai ne? Un pašiem nofilmēt savu balsojumu tādā veidā, ja trešdaļa vai pusi no deputātiem būs to izdarījuši, tad žurnālistiem daudz vienkāršāk būs aprēķināt, kā kurš ir balsojis, un tas nodrošinās lielāku caurskatāmību un atklātību Latvijas parlamentā un arī sabiedrības uzticību mūsu kā Saeimas deputāta darbam. Paldies, veiksmīgu dienu!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedrs Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien darba kārtībā bija vairāki, man vismaz, aktuāli likuma projekti. Nu, pirmais, ko es gribētu pieminēt, tas ir likuma projekts negodīgas mazuma tirdzniecības prakses aizlieguma likums. Šis likums Tautsainiecības komisijā tika skatīts ļoti ilgstoši un ļoti sarežģīti, jo šīta likuma projekta būtība ir regulēt mazuma tirgotāju un pārtikas ražotāju attiecības. Nav noslēpums, ka lielie pārtikas veikalu tīkli izmanto diezgan negodīgi savu iepirkumu varu, tā saucamo, uzspiežot Latvijas pārtikas ražotājiem neizdevīgus noteikumus. Nu, līdz ar to, protams, nācās krietni vien nodarboties ar tādu šo abu pušu samierināšanu. Nu, šobrīd, kā es vienmēr saku, labs likums ir tad, ja ar to nav apmierināta neviena, ne otra ieinteresētā puse, nu šobrīd acīm redzot tā situācija arī ir. Viens, kas ir pilnīgi skaidrs, kas ir pozitīvi, tad vismaz norēķina termiņi par pārtikas produktu piegādēm ir noteikti visai strikti, un tas nozīmē, ka mūsu it sevišķi jau augļu dārzeņu ražotāji, piegādātāji nu, varēs nesponsorēt pārtikas veikalu tīklus, aizdodot viņiem naudu reizēm pat uz 2-3 mēnešiem, jo tāda bija tā praksa, ka tu nodod, teiksim, salātus, kur tiek realizēti 2-3 dienu laikā, bet naudiņu saņem pēc 2 mēnešiem. Nu, šobrīd tas būs neiespējams. Otrs tāds likuma projekts, kas varbūt arī būs ļoti diskutabls, tas ir grozījuma aizsargjos likumā. Ir, protams, skaidrs, ka viena daļa zinātnieku hidrobiologi ir ārkārtīgi noraizējušies par Latvijas upju kvalitāti, jo raugiet diezgan daudz Latvijas upju krastos pēdējos gados sauguši alkšņi. Alkšņi ir īsa mūža koks, kas ļoti ātri satrupē un sakrīt šie stumbri upītē aizsērē, sākas saucamā eitropikācija, nu arī zivīm. Tur vairs nav ko darīt, un patiesībā ir šī doma, ka varētu atļaut kailcirtis tieši ūdens teču aizsargu joslās. Otra pusi zinātnieku tomēr ir pretējās domās un apgalvo, ka, teiksim, šīs te upju krasta apaugums ir ļoti vajadzīgs daudz citu nu, upju tūmā mītošu sugu izdzīvošanai. Nu, būtībā šī debata pārcelsies uz vides apakškomisiju un uzklausīsim gan vienas puses, gan otras puses argumentus un jāmēģina, protams, kaut kā risināt problēma, nenodarot postu atkal, nu, teiksim, Latvijas dabas daudzveidībai. Runājot par aktualitātēm sakarā ar prezidenta vēlēšanām, varu paziņot ar pilnu atbildību, ka tikko Saeimas kancelēja pieregistrēts iesniegums, kurā ZZS vienotības frakcija deputāta parakstīts ir iesniegts iesniegums par Raimonda Vējoņa izvirzīšanu par Latvijas valsts prezidentu. Un parakstījuši šo iesniegumu ir gan Zaļās partijas pārstāvis, konkrēti Ingmārs Līdaka, gan vienotības pārstāvi Solvita Āboltiņa, gan arī Augusts Brigmanis no Zemnieku savienības, Gundars Daudzi no partijas Latvija Ventspilī un arī Skujskungs no Liepājas partijas. Runājot par rezultātu kāds gaidams, nu, acīm redzot, šis balsošanas process būs garš. Es pieļauju, ka vismaz 3 vai 4 balsojumi, kas aizņems praktiski visu dienu. Esmu pārliecināts, ka pie rezultāta nonāksim un ka mums nebūs jācer pēc tam, pēc kādām 10 dienām, ieraudzīt iesniegumu, kurā minēts ļoti, nu, šobrīd varbūt kāds maz zinām cilvēku vārds. Vai, nu, es domāju, ka šādā veidā pārsteigumu mums nav vajadzīgi. Runājot par Raimondu Vējonu, esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņam pilnīgi pietiek prasmes veikt prezidenta pienākumus. Raimonds Vējons jau pabija vakar saskaņas frakcijā, vakar pabija arī vienotības frakcijā, izvēloties šo tikšanās grafiku tā, kā to ir pieņems darīt prezidentam, tā tad vispirms apmeklēt tās partijas, kuras ir iegūšas visvairāk mandātu saimā. Nu, arī nākošajā nedēļā Vējoņa kungs ir ļoti interesēts tikties arī ar atlikušajām saimas frakcijām un tādā veidā ceram arī uz opozīcijas balsī, jo gal beigās šis būs nevis koalīcijas prezidents vai ZZS prezidents, nu šim jābūt ir Latvijas valsts prezidentam. Visu beidzot vēl, protams, jums saulainas jaukas nedēļas nogales dienas, lai jums veicās uz redzēšanos.
Paldies deputātam Ingmāram Līdakam. Raidījumu šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Artus Kaimiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamies Latvijas radio klausītāji. Kā dzirdām šeit, šodien dienas kārtībā gan nebija nekas par prezidenta vēlēšanām, bet ja jau Kola kungs no Nacionālās apvienības sāk krasi reklamēt Levita kungu, arī Līdaks kungs no ZZS sāka reklamēt Vējoni. Tad es jums pastāstīšu, kā tad patiesībā ir. Sabiedrības viedokli ļoti labi var redzēt portālā mansprezidents.lv, kur Vējoņa kungam ir vesels 48 balsis. Šim Levita kungam ir 3201 balss. Savukārt mūsu frakcijas prezidenta kandidātam ir 4829 balsis. Tad lūdzu neaizmirsīsim to, ka ir arī Daugavpilo kungs no Saskaņas deleģēts prezidenta amata kandidāts, kuram ir veselas 19 balsis. Tas ir, ja nu gadījumā politiķi ir aizmirsuši ieklausīties sabiedrības viedoklī. Bet nu, par lietu, kas tad šodien bija darba kārtībā? Tātad, es runāšu par divām lietām. Pirmā lieta būs par ģenerāla prokurora ievēlēšanu. Otrā lieta būs par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Sāksim ar Kalmējera kungu. Kalmējera kungs šodien ir ievēlēts. Bet izskatās, ka ar viņu ievēlēšanu tieslietu sistēmas problēmas netiks Latvijā atrisinātas. Es jums paskaidrošu, kāpēc. Latvijas reģiona apvienības frakcija tikās gan ar Kalmējera kungu, gan arī ar Ilstera kungu, kurš arī kandidēja uz ģenerāla prokurora amatu. Sarunā par tieslietu sistēmas problēmām mēs redzējām divas dažādas pieejas. Praktiski administratīvo no Kalmējera kunga, un tām kontrastā Ilstera kunga rūpes par tieslietu sistēmas saturiskiem uzlabojumiem pēc būtības. Uzvarēja esošās sistēmas cilvēks Kalmējers. Līdz ar to ar nožēlēju jāsacina, ka nākamos gados uzlabojumi Latvijā pēc būtības šajā jomā nav gaidām. Prokuratūrā būs labāks prokuratūra, respektīvi būs labākās telpās, darbinieki tiks apmācīti labāk darboties ar datoru, brauks ar labākām mašīnām un ģenerāla prokurors Kalmējers cīnīsies par darbinieku augstāku labāku atalgojumu. Bet pats galvenais tiesiskums Latvijā, kas patiesībā ir prokuratūras īstā loma, izskatās, ka tiks atstāts novārtā. Labi, šī bija pirmā lieta, par kuru es gribēju pastāstīt, kas bija darba kārtībā. Otrā lieta bija par likumprojektu šiem te transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Izklausās gari un sarežģīti, bet patiesībā viss ir pavisam vienkārši. Šis likumprojekts parāda, ka esošā koalīcija cīniski un principa pēc ignorē jebkuru opozīcijas priekšlikumu. Sabiedrība neko neiegūst no šādas koalīcijas partiju attieksmes. Es varu sabiedrībai izstāstīt par priekšlikumiem, kurus sagatavoja Latvijas reģiona apvienības frakcija, bet kurus klāji ignorēja koalīcija. Mēs Latvijas reģiona apvienības frakcija uzskatām, ka šobrīd spēkā esošā transporta līdzekļu eksploatācijas nodeva tā nav taisnīga. Par ceļiem ir jāmaksā tiem, kas tos lieto. Līdz ar to transporta līdzekļu eksploatācijas nodeva ir jāceļ, bet ir jāpalielina akcīzes nodoklis degvielai. Šāda kārtība būtu tikai taisnīga, jo pašreiz transporta līdzekļu eksploatācijas nodeva jāmaksā gan tiem, kas lieto automašīnas, gan tiem, kas tās nelieto. Tā ir smaga nasta pensionāriem, kas ar savām automašīnām brauc reti vai nebrauc nemaz, bet viņam viņi tomēr ir. Tā ir netaisnīga nasta uz ārzemēm izbraukušiem, kuri automašīnu nelieto ikdienā. Un tas ir nepelnīts bonus tiem, kas Latvijas ceļus izmanto tranzītā. Jo viņu vietā par ceļu uzturēšanu ar transporta līdzekļu eksploatācijas nodevu samaksā Latvijas pensionāri un citi automobiļu īpašnieki Latvijā. Šobrīd šāda kārtība ir vajadzīga, bet koalīcija mūsos neklausās, tā spēlē savus vārdus spēlītes. Vēl pavisam vienkāršākiem vārdiem koalīcija piedāvā nodot numurus uz ziemu. Ja pieņemsim, esi motociklista braucējs vai pieņemsim, tu esi kādā Latgales pilsētā kāds pārvadātājs un tev šobrīd pasūtījumu nav, bet tev ir krāvs automobils un tev šī mašīna stāv dīkā vai arī motocikls pa ziemu stāv garažā, tad lai tev nebūtu jāmaksā šī te nodeva, tu vari noskrūvēt numurus un aizvest viņu uz tuvāko CSDD pārvaldi, kura tad to divu nedēļu laikā aizsūtīs uz Rīgas galveno CSDD nodeļu, kur arī visi numuri no visu Latvijas glabājās. Bet tagad pamodulēsim situāciju. Pēkšņi šim te uzņēmējam, kurš atrodās, pieņemsim, 200 km rādījusā no Rīgas, ir pasūtījums, un viņam jāizmanto ir šī te sava automašīna saimnieciskām vajadzībām, tātad, lai viņš varētu nopelnīt sev naudu. Viņam ir jāsūta iesniegums uz CSDD, un maksimālais ātrums, manuprāt, kā viņš šo numuru var dabūt atpakaļ savai mašīnai, ir 14 dienas, tātad divas nedēļas. Tas ir tas, par ko es jums gribēju izstāstīt īsumā, bet, ja tev, Latvijas radio klausītāji, ir vēlme uzzināt kaut ko sīkāk par to, kā patiesībā Latvijā notiek politiskā vidē, es laipni aicināts manā privātajā videoblogā suņubūda.tv. Lai jums visiem labs prāts! Un uz redzēšanos.
Paldies deputātam Artusam Kaimiņam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.